baxıb, eşq güllərin, visal güllərindəyik. Pəs, ey məşuq, niyə bizi bu cür incidirsən? Niyə bizlə istiğma, yəni biniyazlıq ehsas eləmək, birin həndəvərə qoymamaq? Bu beyt çox gözəl beyt idi, yəni nişan verir ki, Füzuli vaqiən həkim və arifdir kələmənin tam mənası və gücü və qüvvəti ilə. Hikməti dünya və mafiha bilən arif deyil. Biz arif adama deyirik ki, indi əvam içində də var. Məsələn, biri çox şəriyyat biləndə deyirik filanı arif bir məsələdir, yəni məsələsin bilər.
Tanıyor.
Filan arifdir. Əsən irfan tanınmaq, yəni bir şeyi bilmək, bir zadın rişəsinə yetişmək. Amma tərifinə baxın Füzuli kimə arif deyir? Deyir o ki, mafiha yəni dünyada olan. Deyir o ki, dünyanı və dünyada nə mənə var onları bilir, o arif deyil, o həkim deyil. Pəs arif kimdir? Arif oldur bilməyə dünya bu.
Mafiha nədir?
Arif o qədr öz məşuqunda, o əzəli məşuqda, Allah mütəalda məhv ola kəsilən
dünya bilməyə nədir?
Əslən, niyə irfanda şuhud-i ilahini, Allahın müşahidəsini meyə təşbih ediblər? Ondan ötürü ki, necə mey insanı özündən bixud elər, özün sözün bilməz, Allahın müşahidəsi də o cürdür. Sən eləyə bilməzsən, iddia eləyəsən ki, mən Allahı müşahidə eləyirəm, bu tərəfdən də dünya yığıram, dünyanı dördəllə tutmuşam. Bu dünya bu, o dünya iki bacı, iki bacını almaz mərdin acı. Ya özündən, ya məşuqdan gərək əl çəkəsən. İki dilbər bir qəlbdə yeri yoxdur. Allah mütəal Quranda deyirdi, biz sizin əfidəzdə, yəni qəlblərizdə, əfidə fuadın cəmidir, yəni qəlb mənasına. İki yer qoymamışıq ki, iki məşuqız ola. Yəni məşuq birdir, Allahdır. O biriləri gərək but kimindir, boşaldaq. Yenə Nizami Xusovi şiirində deyir ki, biz gərək Həzrəti İbrahimə təhsil eləyək, onun yolun gedək. O necə Təbəri baltanı götdü, butları bir-bir sındırdı və tovhidə yetişdi, biz də ürəyimizdə butları bir-bir gərək sındıraq. Butlar nədir? Məqamdır, sirvətdir, məcazi məşuqlardır, quzara məşuqlar, keçəri və ötəri məşuqları sındıraq, ta Allah mütəal bizim aynamızda özün görsətsin. Hikməti dünya və mafiha bilən arif deyil. Arif oldur bilməyə dünya və mafiha nədir? Ahu fəryadın Füzuli incidibdir aləmi. Kərbəlayı eşq ilə xoşnudusən qovğa nədir? Burada bir hünəri mətləb ərz edeyim əziz dinləyicilərimizin məsərinə. O da şiirdə əsalətdir. Əsalət nə deməkdir? Budur ki, Ustad Şəhriyar harda yaşayıb? Dağda yaşayıb da, Azərbaycanda. Deyirik, ağa, bunun nişanəsini harda görürük? Heydər babada. Şəhriyar Heydər babanı yazmasa, bu şeirində əsalət yoxdur ki, bu gərək görsə də ki, bu dağda yaşayıb. Eynən Mənuçehr Atəş harda yaşayıb bu şehirdə? Bu şehir haradır? İranın cunubu. İranın cunubu nə mənədir? İranın istitərin, dağtərin yeri, ki, xurma ağacından sonra orada bir ağaç dovam gətirəmək. Baxanda biz görürük ki, bunun şiirinin yarısı xurma ağacıdır. Bu əsalətdir. Nimanın şiirini oxuyanda başa düşürük ki, bu şumalda yaşayırmış. Maxula kəlməsi, darvək. Darvək qurbağa dirəkdir, yəni ağaçda yaşayan qurbağa. Bu, məlumdur ki, şumal istilahlarıdır. Buna deyərik əsalət.
Bizdə, cənab döksür, bir söz var elə bilmirəm.
əsası kimdəndir? Deyərlər ki, şair ilə yaşadığın yazır.
Afərin. Ya əslən türkcə deyərik ki, aşıq gördüğün söylər.
Bəli.
Bu odur ki, əsil aşıqdır. Yəni zorla aşıq olmayıb, zorla şair olmayıb. Fuzulinin əslən ləqəbi Bəğdadıdır da. Deyərik ki, Molla Məhəmməd ibn Süleyman Fuzuli Bəğdadı. Bəğdadda yaşayıb və amma Kərbəliyə çox eşqi varmış. İndi də görürsüz ki, elə Kərbələdə bunu dəfn ediblər.
Bəli.
Və mənim əminəm ki, Fuzuli ölməmişdən qabaq vəsiyyət edib ki, hətmən elə bu, yəni ağıldan da uzaqda ki, məni Kərbəlada dəfn edin, yəni öz vəsiyyəti ilə dəfn olub. Hətta öz şeirin, deyir mənim şeirim torpağı isə Kərbəla torpağıdır. Yəni oğa Kərbəla bunun qanında, ruhunda, cismində həll olub ki, hər zatdan söz açanda Kərbəla
yazılmaqdır. Da söz gələcək.
Əslən ilə siz diqqət eləsin, mənim danışılam da deyərlər ki, nə mövzu olur klasda, bir tərəfi Ustad Şəhriyara xətm olur. Niyə? Çünki mən onun şahidi olmuşam.
Bəli.
Özümdə bir borc ehsas edirəm ki, həməşə ondan bir söz açam, yad eləyəm. Fuzuli görürsünüz ki, Kərbəlayə o eşqi var, o əlaqəsi var. Burdakı qəzəldir. Qəzəldə eşqidə də Kərbəlaya yer yoxdur. Kərbəlanı biz deyəndə mərsiyə yadımıza düşür. Bəli. Ağlamaq yadımıza düşür. Amma Fuzuli nə gözəl yerinə saldı. Tərkibə baxsın, Kərbəlayı eşq ilə xoşnud isən, qovğa nədir? Kərbəlayı eşq da bundan gözəl, eşqin çətinliklərin və təqəddüsün eyni halda. Axı, bir çətinliklər var, dünya malının yolunda, onlar təqəddüsü yoxdur. Bir çətinliklər var, məşuqun visalına yetişməkdir. O, eyni təqəddüsdür. Kərbəlada İmam Hüseyn neynədir? Allaha aşıq idi və o eşqin yolunda xanəvadəsindən, özündən, Ustad Şəhriyar buyurur, burdan əhl-i hərəm dəstur budur sirr-i qeyb, vərnə in bi hürməti ha, keyrəvə darətsin. Əhl-i əyalın yığdı töhtü biyabana. Öz canından, əhləyalından keçdi. Da bundan yekə eşq nə olar? Görürsünüz, eşq baxımından Kərbəlaya baxdı ki, burada Kərbəla kələməsi uyğun olsun. Elə bu kələmələrin arasında itdi ki, da Kərbəlanı sən eşqdən sonra bir zat düşünənməzsən. Deyir ki, İmam Hüseyn Kərbəlayı eşqəç razı oldu, Hüseyndən eşqi ürgəş ki, orada axərin ləhsə nə mənə deyir ki, ilahi, rizəm və qəzayik. Mən sənin qəzava razıyam. Pəs Hüseyn sənin olğundur, sən də fəğan etmə. Eşqi səbr-ü təhəmmülünə qəbul et.
Çox sağ olun, cənab Döktür. Həzz apardıq. Yəqinən bizlər və əziz dinləyicilərimiz də ləzzət aparıblar. Sizdən çox təşəkkür edirik verdiyiniz məlumat üçün və vaxt ayırıb stediyomuza təşrif gətirməyiniz üçün. Son sözü və xudafizliyinizi əziz dinləyicilərlə dinləyək və verilişimiz burada bitir.
Elə əziz dinləyicilərimizə son tövsiyəmiz bu olsun ki, bu Kərbəla dastanına da bir aşıqanə Fuzuli kimin eşq baxımından da bir baxsınlar.
Çox sağ olasınız. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Fuzuli ilə görüş verilişi burada sona çatdı. Sizi gələn verilişlərə qədər mütəal pərvərdigara tapışıram və hələlik. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə. Mehriban Tanrımızın adıyla siz mehriban izleyicilerimizə salam deyirik, gülər üz arzulayır. Hamınıza növbəti ailə verilişini huzurlarınıza təqdim edirik. Verilişimizdə qadın və kişi arasındakı uyğunlaşma haqda söhbət edəcəyik. Əlbəttə ki, bizi müşahiyyətiniz sözü ilə zəng açıb fikir bildirin bizə. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00098-902-73-20-163-dür. Ailə verilişini prodüser Nəsrin xanım Müyənizadə, səs mühəndisi cənab Məhəmməd Rıza Rəhimi, aparıcı mən Rubab Qəhrəmanizadə, hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hoca Tələsan var, Müslümin Hacağa Əhməd Zakiri təşkil edib və sizə təqdim edirik. Bəli dostlar, ötənki verilişlərimizdə biz Quran ayələrindən, rəvayətlərdən, daha doğrusu etibarlı və güvənli rəvayətlərdən stat gətirərək, qadın və kişinin fərqlilikləri barədə söhbət etdik. Niyə bəzi yerlərdə bir cins üstün bilinibdi? Bunun doğurduğu şübhələri aradan qaldırdıq və bu bəhsi bitirdik. Bugünkü verilişimizdə qadın və kişi arasındakı uyğunluq barədə danışmağa qərar vermişik. Salam hörmətli Hacağa Zakiri, cənabları, bir daha vaxt ayırıb məlumatlarınızı bizimlə bölüşməyə verdiyiniz qərara görə təşəkkür edirik sizə.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil aləmin. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə, hörmətli dinləyicilərimizin xidmətinə və Allaha şakirəm bugün burada hazır olmağıma sizin xidmətinizdəyəm.
İnşallah ki, hər zaman səssiz gəlsin Hacağa sizin. Hacağa, necə deyərlər? Sözü söz sahibinə vermək lazımdır, o zaman söz sizsiniz.
Bəli, ötən verilişlərdə ki, buyurduz, biz kişi ilə qadının təfavütləri barəsində, fərqləri barəsində danışdıq və dedik ki, bəli, əsas rivayətlər ki, bizə yetişib məsumlardan bəzi təfavütlər vardır, az cümlə zəka və atifə cəhətindən bir təfavütləri, bəli, əsas rivayətlər vardır. Cismi cəhətdən ki, bunların o bədən qüvvələri, cism qüvvələri
fiziki baxımdan da
təfavütlüdür. Bəhs-i qeyrəti mətrəh elədik və bəhs-i həyani ki, bu iki dənədə da bunların fərqləri vardır.
Bəli.
Amma mən bir nüktə ərz edeyim. Racib bu iki, niyə bu təfavütlər vardır və biz deyirik ki, bunlar ikisi də dəyərli bir mövcuddurlar bu yer üzündə. Amma bu təfavütlərin fəlsəfəsi nə mənədir? Birinci mətləb budur ki, biz əgər baxırıq bu aləmə görürük, hər bir şey öz yerində və Allahın hikmətindən nəşət tapır və bir hədəfə görə yaranıbdır.
Bir məqsədi.
Bəli, onun ki, biz bilmirik o məqsədi, o hədəfi, ki, bu nə mənədən ötür bu cür bu mövcud yaranıbdır. O, deyərlər ki, Həzrəti Süleyman gedirdi yolda, qarışqanı gördü ki, məsələn, yolda gedir. Allaha xitab soruşdu ki, Pərvərdigar, bu qarışqanı nəyə yaratmısan? Dedi Süleyman, sən birinci dəfədir məndən soruşursan ki, bu qarışqanı nəyə yaratmısan? Bu qarışqa məndən 1000 dəfə soruşub, bu Süleymanı nəyə yaratmısan? Yəni, bu insana çox yerdə fəlsəfəyi çox zatlar, hikməti xilqət müşəxxəs dəyir. Amma biz baxırıq bu aləmi görürük, hər zat öz yerində Allahın nizamında, hər zat öz yerində gedir qabağa. Və şayət bunu ərz edeyim ki, biz təsərrüf eləməsək bu aləmin işlərində, təbiətdə, özümüzdən bir işləri görməsək, təbiətin dərvağı çorlamasında çalışmasaq.
Bir şeylər yaratmasaq, bəli.
Bu təbiət özü behtərin nizamla müdiriyyət olacaqdır və qabağa gedəcək.
Ən yaxşı quruluşla özü qabağa gedəcək, özürdür.
Bu baxışla biz görürük, pəs bu təfavütlərdə bir hikmət arxasında vardır. Yəni, əgər fərqi vardır iki mövcudun, bu təmayüzlər, bu imtiyazlar ki, bir-birindən vardır, bunlar hətmən bir hikmət və fəlsəfəsi vardır. Bundan qeyr ola bilməz bu aləmdə.
Bəli, oturdu.
2000-ci üçdə iki istədim əzə edəyən budur. Bu kişi və qadının bu təfavütləri, ki, müşəxxəs və müəyyən təfavütlər var və xilqətin birinci ləhzəsindən ki, İnsan yaranılıbdır. Bu təfavütlər bahis olubdur ki, bunlar bir-birini kamilləşsin.
Bəli.
Yəni, bugünkü sözdə əyri, bu elə insaniyyətin xilqətindən, insanın xilqətindən başlanıbdır.
Yaradılış zamanından başlayır.
Ki, kişi və qadın bir-birini kamillədir.
Hı-hı.
Və əsasən, zociyyət insanlar arasında bir əmridir ki, ayrılmaz insandan. Yəni, biz deyək, bir insan vardı bu aləmdə ki, Zorcu yoxdur yanında, amma bu nəhayət kəmalları təyyə eləyibdir. Xeyr, bu cür ola bilməz. Və insan əgər istəyir, dərvaqə, kəmalına çata, bu təfavütlərin sayəsində gələk çata.
Bəli, bu təfavütlərdən bəhrə götürür,
kəmala çata. Bunu Allah Teala Quranda da bir calib təbiri vardı. Əlbəttə, bunun üçün idamədə bu ayənin özündən bəhrə alacağıq. Mən fəqət tərcüməsini nəzər edirəm ki, Allah Teala buyurur, biz bu aləmdə ruzini, rizqi təqsim elədik.
Bölüşdürdük.
Mövcudların arasında və insanların arasında ta bir-birlərini təsxir eləsinlər. Bir-birlərinə sültə tapsınlar.
Acaba daha da ətraflı açıqlamalar
gətirmək olaraq. Bunu inşallah ətraflı, bəli, mövzuğa vardı olsaq. Bu 2-3 dəni istədim əvvəldə birinci dəfə ərz edəyəm ki, pəs bir məsələ, bu təfavütlərdir. Budur ki, Allahın hikməti vardır və hədəfi vardır və məqsədi vardır bu təfavütlərdə. 2-ci bu təfavütlər kamillədən, ikisini bir-birin kamillədən dərvaqı təfavütlərdilər.
Bəli.
Bu cür deyək ki, təfavütlər bahis ola bunlar bir-birinin müqabilində və müqabiləsində gəratıb.
Gəratıb.
Bu birinci mətləbimiz. Amma əsli mövzu ki, biz istəyirik dərvaqı ondan danışaq. Budur ki, kişi ilə qadının arasında nə münasibət var? Və bu təfavütlər nə cür eləyə bilər? Bunların səadətinə və yaşayışlarının dərvaqı kəmala çatmasına müncər rola. Çünki bəzi vaxtlar ayrı baxışlarda, məxsusən qərbi filosofların baxışında, indi də ki, bu feministi baxış qələbə tapıbdır.
Bəli.
Bu təfavütləri bücü görürlər ki, bunlar bir-birinlə savaşmaqdadırlar kişi qadın. Nəinki bir-birini kamilləşdirməkdə. Elə məsələn, insanın iki əli var, bu iki əl bir-birinlə daimən yumruqdurlar, dəyirlər bir-birini. Daha ki, bu əlləri biz açsaq, bu barmaqlar bir-birinlə bir möhkəm yumruğu təşkil edəcək.
Təşkil verər, bəli formada.
Nəinki əvvəldən yumruq tutaq, ikisi bir-birinlə müqabil eləyə. Bəlkə bunlar ikisi birlikdə eləyə bilər bir dərvaqı kamiltər yumruğu təşkil verə və eləyə bilər kəmala sarı qədəm götürür. Bu nəzəriyyə görə biz baxırıq o dinimizdə olan o mütəfəkkirlərin nəzərlərinə. Onlar ki, Quranla çox çalışıblar, Quranda çox təcrüh işləri olubdur. Onlar çox gözəl nəticələrə yetişiblər. Bunlar üçün din ilə özlərin əcin eləyiblər. Məsələn, Əllamə Təbatəbayi Rizvanullah Tealadır. Əllamə Təbatəbayi neçə dana nüçdiyə təvəccüh edibdir bu nəzəriyyə ki, irayə veribdir, kişi ilə qadın bir-birini kamillədəndirlər Quranla. Bu nəzəriyyəsinin hala mən titrivar nukatını ərz edeyim. Biri budur ki, kişi ilə qadın iki mövcuddurlar təbii təfavütlərinin. Bu təfavütlər qətən bir afərinişin tamam dəfindən həmahəncidir.
Yaradılışın bütün məqsədləri ilə uyğundur.
Bütün məqsədləri ilə uyğundur. Üçüncü bu iki, bu təfavütlər və o intizar işi varımızdır bu zoğucuların hər birisindən.
Bəli.
Bunlar bir-birinə uyğun rabitələri var.
Yəni,
hər təfavut bir intizara müncərr olur. Yəni, bir cür deyək ki, bizim ikisindən də baxışımız, intizarımız bir olar.
Eyni olsun.
Yəni, deyək ki, həman vəzifəni ki, kişinin var, həman vəzifə qadının da var. Ya həman vəzifə ki, qadının var, kişinin
eynisi
var.
Eynisi kişinin.
Bu ilə adlı halda da müşəxxəsdir ki, təfavutlar bahis olur, vəzifələr fərqli olsun.
Fərqli olsun.
O tərəfdən, bu təfavutlar və intizarların fərqli olması bahis olur, hüquq da fərqli olsun.
Açın.
Yəni, hər birisinin də bir sürü həqqləri vardır ki, bu həqqlər yenə o birisindən fərqlidir.
Bəli.
Pəs birinci təfavutlar, sonra intizarlar və o zadə ki, biz istirik bunlardan, üçüncü də o zadə ki, bunları verməliyik bu aləmdə. Bu üç dana təfavutdan sonra yetişirik buna ki, bu təfavutların sayəsində bu ikisi bir olsa, bahəm müşarikəti ola və birləşə, onda eləyə bilərlər ki, xanivadədə, ailədə, ya camiədə, ictimada bu mütəfavit və mükəmməl nəqşlərə sahib olsun.
Rollara sahib olsun.
Rollara sahib olsun.
Bəli, ailədə hər bir üzvün rolunu daha açıq aydınlaşdıraq və hər kəs öz rolunu bilsin öz vəzifəsində biz. Hacı Qazınızə qısa fasıladaq, sonra söhbətimizə qayıdın.
Hürmətinizdə varım, sağ olun.
Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə evlərinizə qonaq olmuşuq. Bugünkü verilişimizdə kişi və qadın arasındakı uyğunluq barədə söhbət edirik. Çox istərdik siz də bizə zəng açarsınız, yaxud mesaj çəkərsiniz, fikirlərinizi bizimlə paylaşarsınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bəli, acaba eyni buyurduğunuz kimi kişi və qadın arasında bəzi fiziki olaraq, duyğusal olaraq yaxud başqa variantlara nəzər alsaq dəyişikliklər vardır və bu dəyişikliklərdən biz Allahın məqsədlərini sadalaşırdıq. Biri bu idi ki, bunların bir-birini mükəmməlləşdirdiyi qeyd olunubdur, bir-birini kamil eləyirlər, təkmil eləyirlər bu dünyada. Və özəlliklə də iki sektorda, birinci ailə, ikinci ictimada. Məhz bizim proqramımız daha çox ailə sektorunu incələşdirir. Ona görə bilmək istərdik, bu mükəmməlləşdirmə ailə daxilində necə baş tutur?
Bu rabitədə biz iki dənə məsələyə, necə ki, buradan çox ərziləmişik. Bunlara təvəccüh eləməliyik. Bir, təbii təfavütlər və fərqlərə. İkinci, o rollar ki, hər birisi ailədə ifa eləməlidir və yerinə yetirməlidir.
Bəli.
Xob, məbahisi ki, buradan ərz elədik, bunu hamı qəbul edir dünyada. Çünki kişi və qadının arasında təfavütlər var. Yəni, Quran deməsəydi də biz görürdük ki, bu təfavütlər
şey
var deyil, lap azı bunların təbii təfavütləri və cismi təfavütləridir.
Bəli.
Bəzi mühəqqiqlər bu təfavütləri qeytərirlər elə hamısının cismə. Yəni, deyirlər ki, elə insanın üçün fizikində təfavüt vardır kişi ilə qadında. Bunların xulqularında bu təfavütlər hamısı elə buradan nəşət tapır və dərbaqi bu rəvani təfavütlərdə qeydirir cismi təfavütləri.
Yəni, mənəvi və o psixologi dəyişikliklərdə.
Amma o yerdən ki, biz ərz elədik, biz Allahın hikmətini bu xilqətdə baxırıq və görürük. Liza, lazımdır ki, biz gələk bu təfavütləri dinimizdən və Qur'anın ayətindən, rivayəti mütəbərdən dər vaqə bir kənkaşla, bir pəcruhəşlə alaq və bunları milaç qərar verək. Çün təfavütləri mümkündür biz bir gözlə baxaq ki, Allahın xilqətdə o baxışı yoxdur. Və bu təfavütü qoyubdur, amma Allahın baxışı bizə milaçdır.
Bəli.
Nə uzadı ki, mümkündür mənim dəvağı naqis əqlimə yetişə və bir bəxşi, bir cəmbədən baxam. Çünki insan edə bilməz, tamamı uzadı ki, Allahın nəzərində idi, ona əl tapsın. Əvvəli mətləb, Suri Mübarəkəyi Zoxrofun 32-ci ayəsi. Amma bu bəhsi iş ərzilədim, bəhsi təsxir.
Bəli, bəli.
Allah Teala bu ayi şərifədə neçə dənə nöqtə dər vaqə buyurubdur. Mən Allah həm ayəni oxuyayım, sonra tərcüməsini deyim və bu nöqata dər vaqə pərdəxt edəyək.
Buyurun, lütfə.
Ayədə Allah Teala buyurub, Bismillahirrahmanirrahim. Əhum yəqsimunə rəhmətə rəbbik. Ayə olardılar ki, sənin pərvərdiqarının rəhmətin təqsim edirlər, bölürlər. Nəhnu qəsəmna bəynəhum məişətəhum fil həyatı dünya. Bizıq ki, onların məaşların, məişətlərini təqsim eləmişik, bölmüşük aralarında, dünyəvi həyatlarında.
Bəli.
Və rəfəna bəzəhum fəvqə bəzin dərəcat. Və bəzisin, bəzisinə nisbət bir dərəcələr yuxarı, dərbaqı rəfət vermişik, yuxarıya qozamışıq. Nə üçündür bu? Liyyətəxəzə bəzuhum bəzən soxriya. Ta inki, bir-birilərinə bunlar təsxir eləsinlər, bir-birilərinə ehatə tapsınlar. Və rəhmətü rəbbikə xeyrun mimma yəcməun. Və Allahın rəhməti, o zadir ki, bunlar özləri yığala və dalıslan olala ondan daha yaxşıdır.
Daha yaxşıdır.
Burada əvvələn Allah Teala rəhmətdən söhbət açıb. Yəni, bu təfavütlər, və bu rəfətlər ki, Allah veribdir, bəzi mövcudları, bəzisinə nisbət, bəzi insanları, bəzisinə nisbət, bu Allahın rəhmətindən naşidir. Mən bir misal ərz edeyim xidmətinizə. Biz hər fərdi insanını baxırıq, görürük ki, bunun bir seri xüsusiyyətləri var, cəmiənin buna niyazı var. O biri əfradı, cəmiənin buna niyazı var.
Ehtiyac var, düz.
O tərəfdən bunun da o biri əfradi cəmiədə olan xüsusiyyətlərə ehtiyacı var. Yəni, məsələn, çörəkçinin çörək pişirməsi olmasa, o biri cəmaət çörəyi haradan tapacaq? Bunun o çörəkçinin çörəyinə niyazı var.
Ehtiyac
yəni, bunda bir xüsusiyyətə Allah qərar veribdir. Bir xüsusiyyətə sahibdir. Ki, cəmaatı təsxir edir bu. O biri cəmaatın niyazı bahis odur ki, bu onlara ehatə tapsın, onları təsxir eləsin. O tərəfdən elə həman o əfradi ki, gəlirlər bunun çörəyinə niyazlar var. Biri də, məsələn, nəccardır. Qap pəncərə düzəldir.
Bəli.
Bu çörəkçinin və o biri əfradi cəmiənin də onun qap pəncərəsinə niyazı var. O da qapı pəncərə düzətmək vasitəsi ilə cəmaatə təsxir edir və ehatə tapır. Biri var bunların arasında müəllimdir. Bu müəllimin o qapı pəncərə düzəldənin qapı pəncərəsinə niyazı var. O çörəkçinin çörəyinə niyazı var.
İhtiyac var.
Və onların da bunun elminə niyazları var. Bu da onlara elminin vasitəsi ilə ehatə tapır və təsxir edir. Bəs bu cəmiədə rəvabət beyni insanlar, bəl əsası hikməti ilahi ki, bu ayədə də Allah buyurubdur. Bu üstünlükdə Allah Teala buyurur ki, və rəfəna bəzəhum fəvqə bəzin, bəzilər bəzilərə. Yəni, nəinki tamam hissələrdə bu üstündür.
Aha.
Çünki ayənin idaməsində buyurur ki, bu bahis olur ki, bəzisi o birisi bəzisini təsxir eləsin. Yəni, bir-birinə nisbət, bəzi xüsusiyyətlərdə, bəzi vicigilərdə üstündülər və bu üstünlük bahis olur bir-birlərini təsxir eləsinlər.
Aha, sətapsın.
Əsasən, niyaz və pasox ebə niyaz.
Və ehtiyac və o ehtiyaca cavab,
cavab vermək. Bu ikisi bu münasibəti icad edirlər əfradın arasında.
Bəli. Məsələn, ailədə də bu olur.
Ailədə də bu olur.
Eyni bunu demək istəyir. Xanım və kişi.
Bəli, kişi və qadının arasında bu münasibət bərqərardır. Hala izahan yazı var.
Və bəzi ehtiyaclarına görə bir-birinə deyir ki, əhatə etsinlər. Bəli. Acaba bizə işarə edirlər, əziz prodüserimiz ki, vaxtımız sona çatıbdır. Daha ətraflı sizdən eşitmək istərdi, amma vaxtımız nə yazıq ki, sona çatıb. İnşallah növbəti verilişimizdə həmən mövzunu
bəli, davam edirik. Bəli, inşallah hələ bu ayənin idaməsini ərz edərik.
İnşallah, çox təşəkkür edirik hacı. Bəli, əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə qulluğunuzda olduq. İnşallah ki, bugünkü verilişimizdən də yetərli qədər istifadə etmiş olasınız. Özünüzə yaxşı baxın, Allahın amanında dostlar.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Tehranın cümə namazı xitabətçisi bildirib, bugün müqavimət diskursu üçün yekdil fikir mövcuddur. İran xalqı və rəsmiləri Ümum Dünya Qüds Günü yürüşündə geniş şəkildə iştirak ediblər. Siyonist rejimin radio kanalları sındırılıbdır. İlham Əliyev Rusiyaya görə Xəzəryanı ölkələri ittiham edib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Tehranın cümə namazı xitabətçisi bildirib ki, Fələstin xalqı qüdrətlə dayanıb və öz əzmkarlığını bütün Fələstinin azadlığı üçün durmadan möhkəmlədibdir. Ayrıbının məlumatına əsasən ötən gün Fələstində müqavimət kursu üçün yekdil fikrin mövcud olduğunu bildirən Hüccətül İslam və Müslümin Məhəmməd Cavad Hacı Əli Əkbəri əlavə edib ki, Fələstin məzlumdur və onun 70 ildir bir tərəfdən əzab-əziyyət çəkən və işqal altında olan, digər tərəfdən isə qırğın, işgəncə, didərginlik, düşərgədə yaşama və ev eşiyinin dağılması ilə üzləşən əziz xalqı dünya xalqlarının və sözdə insan hüquqları üzrə beynəlxalq orqanların gözləri önündə bu dərdləri dözür və Qəzza zolağının məzlum əhalisi dünyada böyük bir məhbəsə çevrilibdir. Tehranın cümə namazı xitabətçisi sonra belə deyib, Fələstin 74 ildən sonra yaşamaqda davam edir, başucadır, alçaq rejim qarşısında öz mahiyyəti və əsilliyini qoruyub, saxlayıbdır. İran boyu keçirilən Ümum Dünya Qüds Günü yürüşünün iştirakçıları bu düşmən sarsıdan yürüşdə yekun qətnamə qəbul ediblər. Ayrabinin məlumatına əsasən, Ümum Dünya Qüds Günü yürüşünün iştirakçıları bu qətnamədə məzlum Fələstin xalqına dəstək verməklə yanaşı, saxta siyonist rejimə qarşı öz nifrətlərini ifadə ediblər. Qətnamədə Qüdsü Şərifin azad edilməsi, məzlum və müdafəsiz Fələstin xalqının qəsbkar Siyonist rejimin hökmranlığı altından xilas olunması və xərçəng şişi olan İsrail rejiminin məhv edilməsi üzrə isə İslam dünyasının yüksək amalı adlandıran yürüş iştirakçıları bu işqalçı rejimlə hər hansı sazişin və münasibətlərin adiləşdirilməsinin bağışlanmaz bir xəyanat olduğunu bildiriblər. Umum Dünya Qüds Günü yürüşünün qətnaməsində sonra deyilir, Qüds gününü və Fələstin xalqına dəstəyi İslami İranın milli təhlükəsliyinin dayağı, həmçinin dünya imperializmi və hegemonculuq sisteminin fitnələri qarşısında İslam ümmətinin vəhdəti və ittifaqı hesab edirik. Beynəlxalq və regional orqan və təşkilatlardan istəyirik ki, qətiyyətli və real mövqe tutmaqla dünyanın müxtəlif nöqtələrindəki Fələstinli didərginləri geri dönmələri və bu ölkənin gələcəyini təmin etmək üçün əhatəli və sərbəst referandumun keçirilməsi olan Fələstin məsələsinin yeganə həll yolunu himayə edib, hər hansı alternativ və qəddarcasına zahiri həll yoluna qarşı çıxsınlar. İran xalqının məsul şəxslərinin kənarında Ümumdünya Qüds günü yürüşündə yeni şəkildə iştirak edib. Ayrabinin məlumatına əsasən Tehranın Uruc əhalisi Tüngün Ümumdünya Qüds günü yürüşündə yürüşü istiqamətində uzun bir məktub imzalamaqla Fələstin xalqına dəstək elən və Siyonist rejimin cinayətləri ilə ciddi rəftar edilməsini tələb edib. Ümumdünya Qüds günü yürüşü korona şəraitində 2 il avtomobil formasında keçirildikdən sonra ötən gün İran boyu oruç xalqı təbəqələrinin iştirakı ilə keçirilibdir. İbridilli medialar Ümumdünya Qüds günü ilə bir zamanda Siyonist rejimin bir neçə radio kanalının sındırıldığını bildiriblər. Ayrabinin məlumatına əsasən bir İbridilli media Siyonist rejimin kiber hücuma məruz qalan radio kanallarının FM 100, FM 102.5, FM 91 dalğaları, həmçinin Sovul və Hidabrut radiolarına şamil olduqlarını bildirib. Məlumata görə həmin Siyonist radio kanallarının internet saytlarının üzərinə sındırılma mesajını göstərən bir video göndərilib. Bu video ilə yanaşı həyəcan siqnalı, ibrid dilində səs yazısı, həmçinin Məscid Raqsa və raket atışı barədə təsvirlər yayılır. İbridilli medianın iddiasına görə kiber hücumu həyata keçirən qrup xilaskar hakerlər adlanır. Bu haker qrupu 2020-ci ildə Siyonist rejimə məxsus yüzlərlə web saytı sındırmışdı. Media mənbələri Siyonist hərbçilərin tərəfindən 3 fələstinli gəncin həbs olunması və işqalçıların Məscid-ül-Əqsaya qarşı baskını zamanı yaralanmış fələstinlilərin sayının artmasından xəbər veriblər. Ayrabinin məlumatına əsasən, ötən gün səhər tezdən Məscid-ül-Əqsanın ərazisinə baskın edən qəsbkar Siyonist rejim qüvvələri fələstinlilərə gənclərə hücum edib, onların bir qrupunu yaralayıblar. İndiyədək yaralıların sayı 42 nəfərə çatıbdır. Siyonist rejim hərbçiləri bu rejimin bayrağına üzdən rax hörmətsizliyi adlandıran iddia ilə bir fələstinli gənci həbs ediblər. Ötən gün səhər baş vermiş toqquşmalarda Siyonist hərbçilər ateş açmaq və gözyaşardıcı qaz buraxmaqdan əlavə yolları bağlamaqla yaralıların təcili yardım maşınları ilə müalicə mərkəzlərinə köçürülmələrinin qarşısını alıblar. Fələstin torpaqlarının işqalı üzərində yaradılmış Siyonist rejimin özünü demokratik adlandırması boş iddiadır. Bu haqda daha ətraflı məlumatı səsli reportajımızda dinləyə bilərsiniz.
İsrail demokratik bir ölkədir. İsrail 100% Yahudi ölkəsi deyil və onu səs verə bilən və vətəndaşlıq hüququ olan müsəlman ərəb vətəndaşları da var. Deməli, mövcud təbliğatın əksinə olaraq bu ölkənin demokratik ölkə olduğunu söyləmək olar. Amma gəlin onun İsrail ərəbləri ilə bağlı qanunlarından bəzi nümunələrə baxaq. Qayıdış qanunu. Bu qanun harada doğulmasından asılı olmayaraq, bütün dünyada ayrı-ayrı Yahudilərə avtomatik olaraq İsrail vətəndaşlığı verir. Amma eyni zamanda Fələstinlərin geri qayıtmaq hüququnu tamamilə rədd edir. Maraqlıdır ki, qovulmuş Fələstinlərin geri qayıtmaq hüququ 1948-ci ildə BMT Baş Assambleyasının 1948-ci il qətnaməsində rəsmən tanınır. Bələdiyyə xidmətləri. Baxmayaraq ki, İsrail daxilində ərəblər rəsmi olaraq bu ölkənin vətəndaşları sayılır və İsrail pasportuna malikdirlər. Lakin onlar bələdiyyə büdcələrində Yahudi əmkarlarından qat-qat azalırlar. Netice odur ki, mesela Filistin sakinli zengin mantığa kimi tanınan Elcelir'de yerleşen Meliha kendinin durumu hele de Yahudi mantığalarındaki yoksul mantığalardan oldukça pistir. 2011-ci ildə Jerusalem Post məlumat verdi ki, 1997-2019-cu illər arasında Yahudilərin orta gəliri Ərəblərin orta gəlirindən 40-60% yüksək olmuşdur. Yaşayış yeri seçmək hüququ. İsrail Ərəb vətəndaşlarının bir çox şəhərciklərdə yaşamaq hüququ yoxdur. Yaşayış yeri seçmək hüququnun bu kobud şəkildə pozulması hələ də davam edir. Və İsraildəki insan haqları təşkilatlarının bu apartheid rejimə qarşı etiraz etmək üçün bütün cəhətləri uğursuzluqla nəticələndi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İlham Əliyev 44 günlük müharibə zamanı Rusiyanın Ermənistana davamlı olaraq silah göndərdiyini deyib, ancaq buna görə Xəzəryanı ölkələri günahlandırıb. Ayrayıbının məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-unda Ada Universitetində keçirilən inkişaf və əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq konfransdakı çıxışında xatırladıb ki, Rusiya 44 günlük müharibədə davamlı olaraq Ermənistanı silahlandırıbmış. Mən ictimaiyyətə dəfələrlə bəyan etmişəm ki, 44 günlük müharibə ərzində müntəzəm olaraq gündə bir neçə dəfə Rusiyadan Ermənistana silah daşıyan kargo təyyarələri olub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Gürcüstanın rəsmi Bakının xahişindən sonra hava və quru yollarını Rusiyadan Ermənistana silah nəqli üzərinə bağladığına görə bu ölkəyə öz təşəkkürünü bildirsə də Xəzəryanı ölkələri bu barədə ittiham edib. Avropa İttifaqı gələn həftənin əvvəlində Rusiya neftinin idxalına mərhələli qadağa qoya bilər, bu barədə New York Times yazıb. Avropa İttifaqı ölkələri çox güman ki, gələn həftə Rusiya neftinə mərhələli embargonu təsdiqləyəcək qəzet yazır. Mənbələrin məlumatına görə, Rusiya neftindən imtina ilə bağlı danışıqlar gələn həftə sonu davam edəcək. Yalnız bundan sonra Avropa Komissiyası Avropa İttifaqının daimi nümayəndələrinə neft idxalına qadağa qoyulması təklifini təqdim edəcək. Bəzi Avropalı diplomatlar və rəsmilər bildiriblər ki, blokun daimi nümayəndələri Şərşənbə günü mayın 4-də görüşəcək və gələn həftənin sonuna qədər embargonun yekun təsdiqini elan edəcəklər. Qeyd olunub ki, blok ölkələrinin müvafiq tədbirinin əhatə dairəsi barədə razılığa gəlməsi bir neçə həftə çəkibdir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə müxalifətin İrəvanda növbəti yürüşü keçirilir. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Şərəf duyuran fraksiyasının rəhbəri Arturo Vatensiyanın başçılıq etdiyi qrup isə daha sonra İrəvanın azadlıq meydanından yürüşə başlamağı planlaşdırır.
Otuz aprel tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu olub, küləyə sacay, gahdan şiddətli küləyə sacay. Temperatur müsbət 18-26 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava şəraitini əvəz edib gahdan buludlu ötüşəcək. Təbrizdə temperatur müsbət 11-22, Culfada isə müsbət 16-26 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu ötüşüb, küləyə sacaq, temperatur müsbət 17-31 dərəcə olacaq. Qumda buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini əvəz edib, pərakəndə formada yağmur yağacağı ehtimal edilir. Temperatur müsbət 16-28 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu və buludsuz arasında dəyişilib, küləyə sacaq. Ərdəbildə temperatur müsbət 7-20, Biləsvarda müsbət 14-28 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu və buludlu arasında dəyişilib, bəzi saatlarda leysan xarakterli yağmur yağıb, ıldırım çıxacaq. Temperatur müsbət 14-23 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan ölkəsi ərazisində aprelin 30-una gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 28-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Və sonda Afqanistanın paytaxtı Kabildə məsciddə baş verən partlayış zamanı azı 10 nəfər ölüb, 20-si yaralanıb. Sinxua xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Nafi deyib. Qeyd edək ki, son dövrlər ölkədə dini məkanlarda şiələri hədəfə alan hücumların sayı artmaqdadır. Kabildə məsciddə baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 50-yə çatıbdır. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
Böyük İran xalqının tarixində, əbədi hadisələrin təqvimində Ordubehişin onu Fars körfəzinin milli günü adlandırılıb. Həmən məsələ ilə ilgili qısa söhbətimizi eşidirsiniz. İran təqvimində bugünün Fars körfəzinin milli günü kimi adlandırılmasının iki cəhətdən əhəmiyyəti var. Birinci aspekt, tarixdə, coğrafiyada və müxtəlif sənədlərdə hər zaman toxunulmaz kimliyə malik olan Fars körfəzinin əsil və əbədi kimliyini vurgulayır və tarixçilər hələ İramızdan əvvəl 400-cü ildə bu dənizdən Fars körfəzi kimi istifadə ediblər. Bu adlandırmanın əhəmiyyətinin ikinci tərəfi, Fars körfəzi və Umman dənizinin imtiyazlı mövqeyinə diqqət yetirir. Regionun tarixi göstərir ki, Fars körfəzi mühüm dəniz magistralı kimi uzun müddətdir görkəmli siyasi və kommersiya mövqeyinə malik olub və hələ də ən mühüm dəniz yolu kimi tanınır. Bu dənizin strateji əhəmiyyəti müstəmləkəçilik və ekspansionist rəqabətin başlanğıcından bu bölgəyə dəfələrlə ağalıq edən əcnəbilərin tamahı və işğalına səbəb olmuşdur. Müstəmləkəçiliyin gəlişindən sonra bu məntəqə bölgədə hegemonluq və nüfuz uğrunda siyasi və hərbi rəqabətin mərkəzinə çevrildi. Bölgəyə hegemon məqsədlərlə gələn və zəngin qaynaqları uğrunda yarışan əcnəbilər arasında Portuqaliya, Hollandiya, İngiltərə, Fransa və ABŞ var. Məşhur Portugal dənizçisi Albuquerque hesab edirdi ki, hər hansı bir ölkə Malaga, Ədən və Hürmüzün üç nöqtəsinə nəzarəti ələ keçirməklə dünya ticarətini idarə edə bilər. Bu fikir Portugalların eramızın 1506-cı ilində Geşm və Hürmüzdə daxil olmaqla bəzi İran adalarını işğal edərək Fars körfəzinə daxil olmasına səbəb oldu. Bu su yolu və Hürmüz boğazında Portuqaliya hökmranlığı nəhayət 30 aprel 1621-ci ildə sona çatdı. Fars körfəzi dünyanın digər su və quru bölgələri ilə müqayisədə müxtəlif aspektlərdə fərqləndirici xüsusiyyətlərə malikdir ki, bu da ona fövqəladə mövqe və önəm verib. 20. əsrdə neft kəşf ediləndə Fars körfəzi regionu dünyanın can damarına çevrildi. Bölgənin zəngin resursları, coğrafi, ticarət və mədəni yerləşməsi ilə birlikdə bölgənin əhəmiyyətini iki qat artırdı və Fars körfəzinin ticarət yolu kimi rolunu önə çəkdi. Beləliklə, Avropa güclərinin strateji-siyasi rəqabətlərinin genişlənməsindən bəri Fars körfəzi onların strateji zəncirində mühim su yolu hesab olunur. İngiliz müstəmləkəçiləri də Fars körfəzi tarixinin hansısa məqamında bu əraziyə tamah saldılar, lakin sonda ərazini tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Bu tarixi eniş və yoxuşlar İran Mədəni İnqilabının Ali Şurasının Fars körfəzinin mədəni və tarixi kimliyini vurğulamaqla Ordubehşin onu Portuqalların Hürmüz boğazından qovulmasının il dönümünü Fars körfəzinin milli günü kimi qeyd etməsinə səbəb oldu. Tarixi sənədlər göstərir ki, bu bölgənin kimliyi qədim zamanlardan Fars körfəzinin adı ilə bağlıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq rejimlər və müqavilələr, o cümlədən dəniz hüququ, Fars körfəzi adından başqa bu bölgənin başqa başlığı tanımır. BMT katibliyi iki dəfə ayrı-ayrı bəyanatlarda qeyd edib ki, sənədlərə, atlaslara və coğrafi xəritələrə görə bu mavi zona Fars körfəzi adlanır. 16-17-ci əsrlərdə İngiliz dənizçilərinin və coğrafiyaşünaslarından geri qalmış çoxsaylı xəritələri bu tarixi həqiqətin sübutudur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Səmavi nəğmələr
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosu və Səmavi nəğmələr verilişi. Bizdən ayrılmayın. Əziz və istəhli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə İranlı qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi Cənab Rəhim Xaki ilə tanış etmək istərdik. Cənab Rəhim Xaki 1351-ci günəş ili Xordad ayının 30-unda Şərqi Azərbaycan ustağının Mərağa şəhərində məzhəbi bir ailədə dünyaya gəldi. Ailədə hakim olan məzhəbi əhval-ruhiyyə onun Qur'anı öyrənməyə təmayül göstərməsi ilə nəticələndi. Ailə üzvləri xüsusilə Qur'anın müxtəlif surələrini əzbər olan və gözəl ləhn ilə Qur'an oxuyan böyük atasının çalışmaları onun Qur'an yolunda addımlamasının əhəmiyyətli dəlillərindən idi. Onun atası Kərim Xaki məktəb müdiri idi və illər boyu bir əski məhəllənin məscidində Qur'an və əhkam tədris edirdi. O var gücüyle öz oğlu Rəhimin de tərbiyəsi və məzhəbi bara gəlməsi uğrunda ağır çalışdı. Rəhim Xaki ilk təlimləri evlərində qurulan Qur'ani məhfillərdən aldı və elə həmən cələsələrdə atasının kənarında Qur'an ayələrini dinləməyə başladı. Onun üçün cəzəbəli olan ilkin təlavətlər rəhmətlik Ustad Əbdülbasitin təlavətləri idi. Rəhim Xaki Ustad Əbdülbasitin Mübarək Zuha surəsinin təlavətini təqlid edərək, onu Mərağə şəhərinin müxtəlif yerlərində keçirilən mərasimlərdə qəraət edib xalq tərəfindən qarşılandı. Rəhimə məktəbdə kiçik Əbdülbasit ləqəbini vermişlər. O, 5 il keçdikdən sonra Ustad mərhum Mənşavini təqlid etməyə başladı. Mərağanın məscidlərinin birində keçirilən məclisdə iştirak etdikdə, özündə Qurana nisbət sevgi bəslədiyini başa düşdü. Beləliklə, ilk dəfə olaraq Ustad Əsqər Məhəmməd Nəcadın nəzarəti altında olan Quran məktəbində Quran təliminə başladı. O, 5-6 yaşlarında Quran öyrənməyə başladığı çağlardan xatirəsi haqda deyir, təxminən 5-6 yaşım var idi ki, bir Qur'anı məhfildə məndən Qur'an oxumağımı istədilər. Mən də Nas surəsinin 1-ci 3 ayəsini atamdan öyrəndiyim üçün uca və çığırtlı səslə oxumağa başladım. Bu oxunuşdan sonra xalqın alqışlarından utanıb utana-utana məsciddən qaçdım.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
Sadaqallahu'l-aliyyul-azim. Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Üstad Hacı Rəhim Xaki haqda söhbət edirik. Hacı Rəhim Xaki 1361-ci günəş ilində, demək 10 yaşlarında ikən birinci rəsmi təlavətini başladı. Bu təlavət Zuha və İnşirah surələrinin təlavəti idi. Rəhmətlik Əbdülbasitin səbki ilə Mərağanın silahlı qüvvələrinin san görmə mərasimində qəraət etdi. Hacı Rəhim təhsilatını 1358-ci və 1370-ci illər arasında Mərağa şəhərində arxada buraxıb, fars dili və ədəbiyyatı sahəsində Əllamə Təbatəbai adına universitetə daxil oldu və bu bölmədə təhsilini Tehran Universitetində